Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Thank you. svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u praznično izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Na samom početku, srećan vam praznik, silazak Svetog Duha na apostole, Trojčin dan. S obzirom da je na ovaj praznik prije 21 godinu sa radom počeo naš radio, želimo svima vama, dragi slušaoci, da zahvalimo na pažnji kako ovdje u Crnoj Gori, tako i svima vama širom Vaseljene koji nas slušate putem interneta. Na samom početku emisije čućemo kako je prije 21 godinu njegova svetost, blaženog spomena, patrijarh Pavle, blagoslovio početak našeg grada, a nakon toga i tropar Svete Trojice na španskom jeziku. Tropar su otpjevale monahinje iz manastira Svetog Arhangela Mihajla koji se nalazi u Gvatemali. A u ovoj prazničnoj emisiji ove nedjelje čućemo i šta su nakon posjete Antiohijskoj patrijarši rekli njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, kao član delegacije Srpske pravoslavne crkve, koja je na čelu sa svetijšim patrijarhom Irinejem od 31. maja do 8. juna boravila u posjeti Antiohijskoj patrijaršiji. U današnjem izdanju emisije, poštovani slušaoci, s obzirom na praznik duhovi koji proslavljamo, slušat ćete dosta zanimljive duhovne muzike. Kako su i ljudi na ovaj praznik progovorili različitim jezicima, čućemo u emisiji duhovnu muziku koja se poje na različite jezike. Današnju emisiju smo započeli pojanjem na japanskom jeziku, a tokom emisije čućemo i hor iz Kalifornije, Svetog Petra i Pavla, čućemo pravoslavno pojanje na aramejskom jeziku, čućemo gruzijsku duhovnu muziku, a za kraj emisije slušamo pojanje monaha manastira Valam.
Radio Svetigora poruku medija i za mesec pretvara u liturgijski pozdrav.
Radio Svetigora poruku medija i za mesec pretvara u liturgijski pozdrav Hristos među nama, Hristos među nama, Hristos među nama. Vaseljenski radio, Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos.
Oca i Sina i Svetoga Duha. Po reči Svetog apostola Pavla, ako jedete, ako pijete, ako šta drugo činite, sve na slavu Božju činite. Neka Gospod blagoslovi, dakle, da i ovaj rad ovde preko ove stanice, da bude na slavu Božju u službi mira, ljubavi, istine, pravde i svega onoga što nas je Gospod Isus učio i svojim rečima i svojim delima. Da i mi budemo potaknuti da nauku koju su naši preci iznali i kojom su živeli, da i mi tu nauku znamo i da njome živimo i da svojim delima propovedamo Sina Božijeg i rečima, dakle i delima. Uvek je ono najbitnije pred svakim čovekom, pogotovo pred svakim hrišćaninom, da on zna smisao i cilj ovoga sveta i svoga bitisanja u svetu. Sveti Vasilije Veliki kaže, na to pitanje odgovara, pa veli: tim pitanjem bavili su se i stari grčki filozofi, ali se nisu tome slagali. Jedni su smatrali da je smisao i cilj ljudskog života uživanje. Jedi, pi, uživaj. I ono što si danas kaže. Uzimaj što ti život pruža, danas i sve sutra uvela ruža. Šta to znači, nije potrebno da se s ove stanice objašnjava, to zna svako. Drugi su veli filozofi grčki smatrali da je cilj čovekovog života sticanje vlasti i ono što vlast čoveku pruža. Treći, sticanje bogatstva i onoga što bogatstvo pruža. Četvrti veli, sticanje slave, bilo naučne, umetničke, sportske ili koje druge. I tako redom. A mi veli, mi smatramo da je smisao i cilj ljudskog života sticanje neprolaznog života u carstvu nebeskom i blaženstva u tome carstvu. Eto, neka bude sa ove stanice emitovano u svet svima ljudima koji imaju uši da čuju, koji imaju uši da čuju istinu, da imaju gotovost da vrše istinu, pravdu, ljubav i sve ono što je dobro i sveto i milome Bogu pristupačno. To će važiti i za ovo vreme i za svako vreme koje će doći. To neka Gospod blagoslovi, Sveti Sava i Sveti Petar i svi sveti iz roda našega, mučenici i novomučenici. Amin.
Ya desde el agua pescadores tu sabiduría, enviándoles al Espíritu Santo, por ellos pescaste al mundo en tu red, amigo de la humanidad, gloria a ti. Cuando eras altísimo, bajo el desmundio, las lenguas dirigieron acciones, mas al distribuir las lenguas de fuego, nos amó a la unidad, por eso al unísono, glorificamos al Espíritu Santo.
Jerusalim od zlata.
Sada ćemo čuti vizantijsko pojanje na francuskom jeziku.
Thank you. ne te enfoyons, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Jerusalim od zlata.
Nakon pojanja na francuskom jeziku, slušamo pojanje na njemačkom jeziku.
Thank you.
Radio talasi su u vazduhu za mene i tebe. Radio Svetigora, Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos.
Jerusalim od zlata.
Thank you.
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Kao što smo i najavili, dragi slušalci, na samom početku, kroz današnje praznično izdanje emisije Jerusalim od zlata, slušamo šta su o posjeti Siriji rekli njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije. Delegacija Srpske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom Irinejem je od 31. maja do 8. juna boravila u posjeti Antiohijskoj patrijaršiji. O ovoj posjeti za emitere Srpske pravoslavne crkve, radio Zlatousti, eparhije Šumadijske, naš radio Svetigora, mitropolije Crnogorsko-Primorske i radio Slovo Ljubve, govorili su patrijarh Irinej i mitropolit Amfilohije. Visokopreosvećeni mitropolit je kazao da je svaka sila do vremena, a Božja sve vremena i da je primjer toga Sirija, gdje gonjenje crkve Hristove traje od 7. vijeka, ali gdje se do dan danas održava taj oganj. Prave, Božje, tvrde vjere, čije je svjedočanstvo i ovaj narod Božji. Mitropolit Amfilohije je blagoslovio sve slušaoce i pozvao da i oni slijede njihov put i posjete svetu zemlju sirijsku. Razgovor sa visokopreosvećenim mitropolitom Amfilohijem i njegovom svetošću patrijahom Irinejem prilikom posjete manastiru Svete Tekle u Maluli 3. juna vodio je protođakon dr. Damjan Božić, također član delegacije naše Svete crkve, kome blagodarimo na zvučnom zapisu.
Uvođen sam se u zajednju koje je nama žanija. Učestvali su mnogi narodi, ne samo naše doba, nego i pre u starom vremenu, pre dolaska Hristova i posle. I svaki taj narod je ovdje gradio najvrednije iz svoje kulture i ono što krasi narod i njegovu kulturu. Tako da je to zajedničko delo mnogih naroda i kao tako da pruža jednu divnu poruku da je mi u današnjem vremenu moramo biti bliski jedni drugima i pomagati jedne drugima i da ostavimo iza sebe najbolje tragove svoga vremena koje će biti dokaz vremena koje su preexistirali i živjeli.
أكيد أكيد البلد هون البلد المقدس المرأة تضيع حضارات وصعوبة
سوريا الكلمة أيضا من هنا من دمشق إلى أعداء سوريا
أستاذ جلس إذا كاجت اليودي ما كسو بروتي في سوريا كسو نفرادي رات قد ناس في سوريا يالجلس دا بوشالت نيما نكو بوروك
ما سامو أني ما كويسو دو بلي دو رات في سوريا nego uopšte bih htio da kažem svima onima koji dovode i stvaraju uzroke za ratovanje, da je to nešto što predstavlja jedno veliko zlo u narodu jednome, to je nešto što se ruši sve ono što se do toga vremena izgradilo i predstavlja ukras jednog naroda, tako da bi mogli da poručim s toga mjesta da ipak vodimo računa da ne rušimo ono što smo nasledili, nego da se potrudimo, ako ne možemo nešto da uradimo, da bar to ostavimo u nasljeđe onima koji dolaze
godine. Mr. Prosvećeni, da li možete da podelite sa slušalcima radija Svetigore i radija Slovo Ljubve, kao i radija Zlatous, nekoliko rečenica sa ovog putovanja do sada?
Ovaj susretca sa Sirijom, sa Damaskom, sa patrijarhom Jovanom koji je bio ovdje kod nas i drugim episkopima, posebno sa narodom, je izuzetan, rijedak. Prosto tako je to uzvišeno i veličanstveno, da prosto čovjek se čini da je nerealno. Ovaj narod, drevni, pradrevni narod, od vremena apostolskih i crkva koje su osnovali apostol Petar i apostol Pavle, Barnava, najstariji hrišćanski prosvetitelji i učitelji. Ali je čudesno kako je taj narod sačuvao svoju vjeru i radost što su hrišćani. Moram da priznam da sam bio na raznim mjestima po svijetu i posjećivao sve pomjesne crkve i zapadne crkve, ali ovako nešto nisam doživio što sam doživio ovdje u Siriji, počevši od grada Damaska, hodeći ulicom koji je hodio apostol Pavle, koja se zove Prava ulica, i kojom je hodio i Sveti Sava, jer je on ovdje došao i posjetio je Damask 1235. godine prilikom posljednjeg svog putovanja u svetu zemlju. I to on je dobio od Jovana Damaskina, koji je također iz Damaska, dobio ona ikona Bogorodice Trojeručice. Ona je odavde došla i postala najveća svetinja našeg naroda. A ovdje je posjetio i taj drevni hram gdje se čuva glava svetog Jovana Krstitelja, koji je nasiljem kasnije postao i džamija, ali su sačuvali glavu jer su htjeli da izbace. I ovdje čusmo predanje da je krv potekla iz glave svetoga Jovana, tako da je primorala čak i muslimane da je ne uništavaju, nego su je tu ostavili i ona se čuva u jednom malom kapeli u sred sada te džamije, koja je sačuvala i obrise drevne hrišćanske crkve, probrobne bazilike, a jedna od minareta je minare koje je posvećeno Hristu. I postoji ovdašnje predanje koje je iz Korana da će Hrist osuditi svijetu i kad bude drugi dolazak njegov, da će on doći upravo tu i odatle da sudi čitavom svijetu. To je tako velika drevna, pradrevna predanja da prosto vrijedi doći. I bilo bi dobro u buduće da i naš narod, pogotovo naše monaštvo, da pokrenemo da dolaze, mi naši posjećuju i Rumuniju i Bugarsku i Rusiju, i to je sve dobro, ali ovi koji me čuju nek mi vjeruju da ovako nešto nigdje neće doživjeti kao što su mi doživljavamo sada ovdje. Evo sad i običaje poslije službe i pozdrava u crkvi od strane nadležnog arhijereja ovdje Atanasije i blagoslova i služenja našega patrijarha, običaj je da u salonu ne samo sveštenstvo i monaštvo, nego sam narod, a naroda je more ovdje, da dođe da uzme blagoslov od patrijarha i on njima svima podijeli ikone Majke Božje i Hristove ikonice, one vjerovatno iz manastira Dečana su te ikone. Tako da blagoslov svima slušalcima, blagoslov svetih apostola, blagoslov svetog Jovana Zlatoustu, koji je također ovdje bio, čiju liturgiju stalno služimo, svetog Grigorija Bogoslova, Jovana Grigorija Nisijskog, pa onda redom sve do naših vremena velikih svetitelja i prosvetitelja, Jovana Damaskina, čija ikona je zaliječila njegovu odsečnu ranu kad je branio ikone knjigom koju je napisao u čast svetih ikona, pa mu se onda čudom te ikone rana zacijelila i on je onu treću ruku je on pridodao toj ikoni koja je danas je najveća naša svetinja odavde stigla. Blagoslov svima slušalcima i poziv da i oni krenu našim putem da posjete svetu zemlju sirijsku.
Visoko prosvećeni, jučer smo imali priliku da prisustvujemo jednom nesvakidašnjem činu dobrodošlice. Naime, između manastirske kapije i njegove svetosti, na nekih 7-8 koraka od našeg patrijarha, ovan je priklan.
Da, i to je običaj kad smo išli u manastir Svete Tekle, tamo gdje se podizala Sveta Ravnoapostolna Tekla i gdje postoji njena isposnica. Nažalost, sad u ovom ratu ona je bombardovana, tako da gore se nismo popeli jer je to razrušeno, ali dole kad smo prilazili je to neki stari običaj da se zakolje ovan. Da li je to vezano i za Kuran Bajram, odnosno za žrtvu Abrahamovu ovna? Moguće da je to vezano, pa je povezano ono sa drugim i da je ovaj, ali to je, zakolje se ovan i to se poslije dijeli sirotinje poslije te posjeti. To je jedan izuzetno interesantan običaj, ali bilo je dragoceno i to i značajno da smo prije podne posjetili predsjednika Bašara Esada Sirije. Moram da priznam da sam vidio sve ove čelnike ovih država i starijih i sadašnjih i novih, ali niko mi se nije tako dopao, moram da priznam, kao on. Pa sam mu i rekao da sam do sad sretao političare koji su i predsjednici i sve skupa, ali prvi čovjek, prvi put sam osjetio da srećem iz istinskog i pravog čovjeka, kao što je govorio naš patrijarh Pavle, budimo ljudi, taj ovaj. Zato nije čudo što je narod toliko poštuje njega, vidimo svuda ovdje po Siriji su njegove fotografije, a s druge strane nije čudo što i ovi bezbožnici američko-evropski i muslimanski pokušavaju godinama da ga sruše, ali toliko ga narod voli i poštuje. Ja vjerujem i mi ga, ja ću molit se Bogu da Bog održi snage da opstane za spasenje ovoga naroda iz Sirije i za spasenje. On nije hrišćanin, ali je alavit, a to su alaviti, to je jedna islamska zajednica. Nisu ni šiiti, nisu ni suniti, ali oni imaju bliskosti sa hrišćanstvom. Poštuju presvetu Bogorodicu, ti alaviti imaju, eto i prema Gospodu, poštovanje, jer u Kuranu piše da je oni poštuju Hrista kao proroka, pejgambera, prije Muhameda najvećega, koji će doći da sudi živima i mrtvima, ja to baš eto u Damasku, po tom njihovom predanju. Tako da nam je mnogo značajno što smo sreli ovog predsjednika izuzetno, Bog neka ukrijepi zajedno sa ovim narodom da pobjede sve ove bezbožnike i NATO pakt koji je tamo bombardovao i nas. Nažalost, moji Montenegrini su sad i postali dio tog NATO pakta zločina. Nadam se da će i Bog razumiti, a bilo bi dobro i da se ugledaju i na ovoga predsjednika Sirije koji je jako pod strahovitim pritiskom, najstrašniji mogući, evo ga, odupire se tom svjetskom zlu i nasilju. Nadamo se da će Bog njemu pomoći da se odupre, a i samim tim da se prevaziđe ova nesreća u Ukrajini koja je iz iste osnove, na istim temeljima kao i bombardovanje nas, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, bombardovanje, uništavanje Krajine i bombardovanje, uništavanje Kosova, Metohije i otimanje te žile kucavice od Srpske crkve i srpskog naroda. Isti to koji su to uradili, oni sad pokušavaju i ovdje da unište i Siriju. I zato se mi svi čudimo da je vlast, ne Crna Gora, ona to i sama tvrde, vlast da 85% Crnogoraca su protiv priznanja Kosova kao nezavisne države, ali šta da radimo, vlast je vlast, svaka sila do vremena, Božija sve vremena. To pokazuje i ovo što mi ovdje, Sirija, ovo gdje mi boravimo, tu gdje je gonjenje crkve Hristove bile, ovo traje od 7. vijeka kada su ovdje došli Seljuci muslimani i okupirali ovu zemlju, a ovo i do dan danas održava se ovdje taj ogan vjere prave, Božje tvrde vjere, što je svjedočanstvo i ovaj narod Božjevo koji sad ovdje, vidite ga kako prolazi i kako dolazi. Daj Bože da i ovi naši moji Montenegrini tamo koji su na vlasti da se nauče od predsjednika Sirije da se nauče i da zaista krenu putem svojih predaka i putem mitropolita Crnogorskih Petrovića i putem kralja i gospodara Crne Gore Nikole Prvog Petrovića.
Amin Bože daj. Hvala vam visoko preosvećeni za radio Svetigoru, Slovo Ljubove i Zlatovosti Sirije, protođakom Damjan Božić.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Charfon alo shamunim kacha.
Rabbil kawna hu alo jasat lehu fil lahle. إبرتي طول
بسمك يا آلو أمسى بحر حويطون وبشمل آلو تبريتشون
رب الكون هو آلو جسد لحو حمل حلي إبرتي طول بسمك يا آلو
تيسكن إسكن بكترس الآلو هو ربي بحر بعينينا
رب الكون هو آلو جسد لحو حمل حلي إبرتي طول بسمك يا آلو يوسم ربك يرامى أحد ما أتليبا جسمك تمكتا عمرك يفنى هو الوحنوطة بوزر ملحسة شو لبك برائز غروحة شي مثل علو الإبرة والروحة قدشو ذك النحتي كل موتة يا حيوتة بسويتة أمديت الجحيم أبنور اللهوتة شاد الأكمي تلميتهم نرعي النرع إذا أكمي لأخر لشموك ولون يمشي حيا إلوها يا نبع الحيوزة
Oh,
Jerusalim od zlata.
I na aramejskom jeziku, dragi slušaoci, privodimo kraju današnje praznično izdanje emisije Jerusalim od zlata. I još jednom na samom kraju emisije čestitamo vam praznik i podsjećamo da je naš radio upravo na ovaj praznik počeo sa radom prije 21 godinu. U današnjoj emisiji slušali smo pojanje na različitim jezicima. Kako su i ljudi na ovaj praznik progovorili različitim jezicima, mi smo zato u ovom izdanju emisije pokušali da u ovih 60 minuta čujete upravo vizantijsko pojanje na različitim jezicima. Vas do sljedeće emisije pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Thank you.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.